Šveices sabiedrībai bija jābalso par divām iniciatīvām, bet to abu mērķis bija panākt, ka valdība rūpīgāk uzraudzītu produktus, ko Šveice importē, īpaši pievēršot uzmanību tam, lai tie būtu nākuši no vietām, kur to ražošana, darba spēka, dzīvnieku labturības noteikumi atbilst Šveices standartiem, kā arī atbalstīt vietējos zemniekus, kas vēlas pilnībā nodoties ekoloģiskai saimniekošanai. Daudzi Šveices lauksaimnieki un vides grupa šos ierosinājumus aktīvi atbalstīja. Taču izskanēja arī pretēji viedokļi, proti, ka tieši vietējie zemnieki zaudēs, jo ārzemju produkti kļūdami kvalitatīvāki izkonkurēs vietējos. Šveicē pieprasījums pēc ekoloģiski tīriem produktiem pieaug ne tikai veiklos, bet arī restorānos. Taču bažas par cenu celšanos lielāko daļu referendumu dalībnieki tomēr ir atturējuši no priekšlikumu atbalstīšanas.